Blaðsíða 21. Minjar karla og konur. Á Englandi eru víða minjar frá tímum norrænna manna þar. Svæði þeirra var kallað Danalög og Jórvík, York, var höfuborgin. Þar hafa verið gerðar fornleifarannsóknir og miklar minjar hafa fundist líf og störf fólks á víkingaöld. Víkingar sem komu frá Noregi til Bretlandseyja stofnuðu margir fjölskyldu með innlendum konum. Þeir tóku sér líka þræla, ambáttir og vinnufólk. Einhverjir festu þó ekki rætur á Bretlandi, enda var sífelld barátta land og yfirráð. Þegar fréttist af stóru ónumdu landi í norðri, héldu margir til hafs á ný með konur sínar, börn og bú. Nútíma rannsóknir sína að meiri hluti landnámskvenna á Íslandi kom frá Bretlandseyjum, en meiri hluti landnámskarla frá Norðurlöndum. Fólkið sem kom til Íslands frá Bretlandseyjum hafði áhrif á daglegt líf og menningu sem var að mótast. Sum íslensk nöfn eru af írskum uppruna. Mörg önnur áhrif erfitt að meta. Kristni var almenn á Bretlandseyjum á þessum tíma. Hvaða áhrif gætu kristnar mæður og ambáttir hafa haft á fyrstu kynslóðir Íslendinga? Efst til hægri eru kökurit sem sýna hlutfall karla og kvenna sem komu frá Bretlandseyjum og Norðurlöndum. Landnámsmenn Íslands. 40% landnámskvenna kom frá Norðurlöndum en 60% frá Bretlandseyjum. En 20% landnámskarla kom frá Bretlandseyjum og 80% frá Norðurlöndum.